ogledalo.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušalci, čućete predavanje gospodina Vaska Kostića na temu Kult Svetog Đorđa u Boki, koje je u nedjelju 15. novembra uoči praznika obnovljenja hrama Svetog Georgija Đurđica održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na duhovnoj večeri koje se svake nedjelje održavaju u ovom manastiru.
Ovo večeras je u vezi sa Đurđicom koji se slavi sutra. Neko će može biti se pitati što Đurđić, kada znamo kad je Đurđendan i tako dalje, to isti svetac, isti taj velikomučenik i pobjedonosac, to je isti taj svetitelj, s tim što je slavi se kad je njegove mošti kad su preneseni u jednu novu crkvu koja je napravljena u mjestu Lid se zove, jer je onaj, on još je bio na robiji kad je bio car Konstantin, znamo kad je on na robiji otišao, kad je bio ukreti car Dioklecijan ili Dukljanin, kako ga mi zovemo, i kad je došao car Konstantin, onda je on već bio popustljiviji prema njemu, tako da on odobrio da mu dođe njegov sluga u zatvor i zamolio je njega slugu da mu mošti prenesu u Lid, a to je u zemlji Lidiji. Evo imamo jednu doktoricu ovdje koja se zove Lidija, u zemlju Lidiju, to je gdje današnja Sirija, samo što je granice su bile drugačije, granice te Lidije su fatale od Crnog mora do Sredozemnog mora, malo veći je to bilo. I tu je bilo to mjesto Lid, inače Lid znači plaža. Imamo više tih i rimska i venecijanska i tako dalje, Lid se zove. Tako da je to jedno mjesto. Mislim da se danas ne zna, ja sam nekad pokušao prije 15 godina kad sam o tome pisao nešto da nađem. I tu je napravljena jedna velelepna crkva i onda je taj sluga to izvršio njegovo zadnje, odnosno posljednju želju, i njemu su mošti preneseni. I oni se slave 3. novembra po starom kalendaru, to je sutrašnji dan po novom kalendaru. Toliko ovako što sam se sad mogao sjetiti o tome, dobro, toliko o Đurđicu. Da se zna da je ta se slavi taj dan kad je osveštana crkva, u stvari ne kad su prenešene mošti, nego kad je osveštana crkva, i mislim da to isti dan bilo prema onome kako se tumači. Tema je Kult Svetog Đurđa u Boki. Ja ću vam pročitati, možemo poslije još malo prodiskutovati, mogu ja još nešto dodati kasnije. Ima dovoljno pisanih dokaza da je najstariji pokrovitelj Kotora i znatnog dijela Boke bio Sveti Đurđe. Prvi dokumenat proslave Svetog Tripuna u Kotoru potiče tek iz 1417. godine, ali je Sveti Đorđe i dalje još dugo ostao pokrovitelj grada. To je nekome smetalo, pa da istisnu Svetog Đorđa nametnuli su Svetog Tripuna, uz prenos, kako oni kažu, svećevih moći. Po legendama, koje su iskonstruisane čak pola milenijuma kasnije od prenosa i ko zna čijih kosti, jer se mošti Svetog Tripuna ili Trifona nalaze razdijeljene po manastirima na Svetoj Gori, osim glave koje se čuva na meteorima u Tesaliji, također u Grčkoj. Bokeljska kolonija Srba u Veneciji, uz pomoć nekoliko članova grčke kolonije, započela je 1514. gradnju divnog hrama Svetog Đorđa u stilu čiste renesanse, ali je zbog raznih ometanja gradnja stagnirala oko 2 decenije. Samo da pomenem da je ova srpska kolonija u Veneciji, isto kao u Trstu, bile najviše Bokelja. Radovi su brzano nastavljeni kada se zauzeo Božidar Vuković iz Đurića. Zna se da on bio čuveni štampar, plemić i utjecajna ličnost, što se često ističe, ali ne i da je bio predsjednik pravoslavne crkvene opštine u Veneciji, koja se zvala Sveti Đorđe, Na natpisu piše zbor i lira poznatih radi pobožnosti i velikodušja iz temelja obnovi hram Svetog Đorđa. Svoje slave 1551. godine pod ilirima su podrazumijevali Srbe, tim prije što se pominje njihova slava koju nisu imali ni Grci ni Hrvati. U to vrijeme institucija zbora poput Miholskog bila karakteristična za Srbe. Završetak hrama Vuković nije dočekao, a nakon njegove smrti crkvi Svetog Đorđa katolici su dodali i Svetog Tripuna, znači Svetog Đorđa i Svetog Tripuna, pa proglasili da su je zidali Dalmatinci u kojoj su računali Bokelje. U novije doba tu crkvu su proglasili kao svjetsku kulturnu baštinu Hrvata Bokelja, a dukljanska historiografija je uz prezime Božidar Vuković dodala Podgoričani. Pa što ostade Bokeljima Srbima? Iz razne literature, uključujući i srpsku, pazite, uključujući i srpsku, prizlazi da je na svjetskom nivou o broju crkava Svetog Đorđa na prvom mjestu Kipar. Dakle, iz razne literature, uključujući i srpsku, prizlazi da je na svjetskom nivou o broju crkava Svetog Đorđa na prvom mjestu Kipar, koji ima 60 crkava Svetog Đorđa. U Velikoj Rusiji svakako ima više, ali po mjerilima koje se uvažavaju za kult, Rusija nije na prvom mjestu, jer mjerila nisu samo prosti broj crkava, nego u srazmjeri sa površinom teritorije, brojem stanovnika i duhovnoj vezanosti tih stanovnika za Svetog Đorđa. Boka, bez budvanske opštine, neka izvinu budvani što sam njih izostavio, ima 22 crkve posvećene Svetom Đorđu, od čega su tri sada katoličke, a građene su u doba Nemanjića na način kao pravoslavne crkve i nosili su naziv Svetog Đorđa sve do 1928. godine, kada ih je biskup Butorac prekrstio u Svetog Jurija. Kipar ima 10 puta više stanovnika i 10 puta veću teritoriju nego Boka. Da bi se ravnao sa Bokom, trebalo bi da ima i 10 puta više crkava Svetog Đorđa, što znači preko 220, a ima i 60. Osim toga, Kipru kao ostrvo nije moguće da kult Svetog Đorđa preliva na susjedstvo kao Boke na podlavčanska naselja. Tako je Sveti Đorđe nakon Boke postao i pokrovitelj čitavog Lovćana. Ono što Boka ima, a Kipar nema, to su đurđevdanske krsne slave. Protegnute od Lovćanske strane slave ih i svi Njeguši, uključujući i vladalačku i vladičansku kuću Petrovića Njeguša. Nije riječ samo o slavama, porodica i plemena, nego opšte slavlje svih mještana onih mjesta koji imaju crkvu Svetog Đorđa. Tako je i iz Orljanske strane, uključujući sva sela zaleđa, Krštenorske rivijere, pa i Ubre, u kojima je bila slava onda kad sam ja nešto o tome govorio. Broj crkava i krsne slave nisu jedini pokazatelji u kultu Svetog Đorđa u nekom kraju. Dokazi sve ostalo što je vezano za Svetog Đorđa kao legende, toponimi, običaji, učestalo sličnih imena. Imena društava, posebno humanitarnih. Prvo organizovano i trajno, a ne od slučaja do slučaja, dobrotvorno ili humanitarno društvo Južnih Slovena bilo je srpsko, osnovano u Kotoru. Pazite ovo, prvo, koje nije od slučaja do slučaja, nego trajno. Kod Južnih Slovena bilo je srpsko, osnovano u Kotoru, nazvane Sveti Đorđe. Slučajno ili ne, Međunarodni dan humanosti 8. maja, što je samo 2 dana nakon Đurđevdana. Po historiografiji, prvi crveni krst na Balkanu osnovan je u Crnoj Gori 1875. godine, što u Crnoj Gori stalno ističu. Pa redom u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i tako dalje. Kotorsko srpsko društvo Svetog Đorđa počelo se radom 1868. a ono je bilo crnogorsko 1875. što je 7 godina prije crnogorskog. Neprekidajući rad duže od 7 decenija do kapitulacije Jugoslavije 1941. godine. Nije se zvalo Crveni krst da ga ne bi brkali sa austrijskim Crvenim krstom, ali ni crnogorski Crveni krst nije se tako u početku zvao, nego Odbor za ukazivanje pomoći izbjeglicama i ranjenicima i bolesnicima. Slično je bilo u Hrvatskoj, Odbor za pomaganje ranjenika i bolesnika itd. Niti jedno od njih nije vezano za Svetog Đorđa, osim Kotorskog, koga su kotorski Srbi uveli da ga slave, opirući se potiskivanju Svetog Đorđa kao pokrovitelja grada. Za učuvanje srpstva u Kotoru je bilo najugroženije, Sveti Đorđe naspram Svetog Tripuna bio je istog značaja kao Srpska narodna garda naspram Bokeljske mornarice. U Boke su tri lokaliteta koje se nazivaju Đurđevo brdo, po crkvama kojih više nema. Na jednom od njih, umjesto crkve Svetog Đorđa, je Titova vila, na najvišem mjestu igram. Imamo i Đurđenovinu, Đurđeva, Đurice, Đurišice, Đuraševići i slično. Najveće Bokeljsko svetilište, i ne samo Bokeljsko, Nikoljska Prevlaka, katastarski pripada Đurašević. Odakle potiču Đurašilić, rodonačelnik dinastije Crnajevića, u Ublima je Đurđev do Uprskog, uprkos oštrom zimskom periodu, najplodnija dolinom zaleđu Hercegovine, ostarina crkvena imovina, ako nije otuđena za u novije vrijeme. U kult Svetog Đurđa spadaju Đurđevdanski kresovi, hajdučki ostanci, omladinski uranci, masovni izleti Đurđic, litije fešte. Iz brojnih starih novinskih izveštaja može se vidjeti da je u Boki tokom 19. vijeka, dakle pod tuđinskom upravom, to bilo masovno i radosno, kao nigdje u srpskim krajima onog doba. Posebno običaj vezan za more i početak sezone kupanja na Đurđevdan. Omljeni risanski stari đurđevski običaj bio je gađanje u nišan. Risanski stari đurđevdanski običaj, jer je u Risnu i manastir. Gađan nišan, zašto ovo naglašam, znači, radi prizivanja kiše. Običaj je zabranjen opštim razoružanjem nakon ustanka 1872. godine i zamijenjen peraškim katoličkim nehumanim gađanjem kokota, nesvesnika živog vezanog na plutači nedaleko dobali. Legende o svetiteljima nastaju tamo gdje je izražen njihov kult. U Boki se to u prvom redu odnosi na Svetog Đorđa, na Svetog Savu, na Svetog cara Lazara, Svetog Petra Cetinskog. Sa Đorđa Bokelje doživljavaju, Svetog Đorđa Bokelje doživljavaju i slavu kao nacionalnog, a ne biblijskog sveca, što se vidi ne samo po običajima, nego i po ispletenim legendama koji iskaču iz dogmatizma, ali su narodu ostale privlačne, pa žive kao dokaz prisutnosti kulta Svetog Đorđa u svim prilikama, svim slojima ljudi različitih shvatanja i vjera. Istorija pravosuđa ne poznaje Svetog Đorđa kao pomiritelja. Trebalo bi to znati. Manastir Banja Svetog Đorđa još augusta 1805. godine pominje se u dokumentima kao staro ročište za pomirbu, odakle se stranke nisu vraćale zavađene. I pred drugim hramom na Svetog Đorđa bila su sudišta i zborna mjesta narodnih sabora prilikom donošenja važnih odluka, Đurđevdanskih. Prema tome, ako je opšte prihvaćeno da je kult Svetog Đorđa u svjetskim razmjerima najrazvijeniji na Kipru, kada se uporedi odnos Kipar Boka, lako izvesti zaključak, kult Svetog Đorđa u svjetskim razmjerama najviše razvijen u Boki. To u svijetu nije poznato, jer se srpski naučnici i političari nisu potrudili da se to sazna, ako uopšte i oni to znaju. Svi ovdje navedeni i mnogo više navedenih razloga nameću obavezu kritičnog osvrta na monografiju o Svetom Đorđu u izdanju Svetigore 2008. godine. Ona pruža mnoštvo korisnih podataka u izvanrednoj opremi, vrijedna svake pohvale, ali sa bolnom primjedbom. Tamo nema ništa o kultu Svetog Đorđa u Boki. To bi se još moglo i progutati i prečutati da je jedinstveni slučaj. Nažalost, isti slučaj sa monografijama o Svetom Savi i knjezu caru Lazaru. Odnosno knjezu Lazaru iz 2007. godine. I sa velikom enciklopedijom pravoslava iz 1202. godine. Koliko to ide u korist za govornika zaljeva Hrvatski svetac ili Porto Montenegra i Montenegrina, Vero Montenegrina, a na štetu srpskog karaktera Boka i koliko otežava napore za spas ostanka srpstva Boki nije teško preceniti. Bojimo se da će nam ostati jedino da pojemo, ako još bude nosio neko ime Đorđe, lijepo ime Đorđe, Đorđe, Boga živio, evo tebi ovo. Da se zove Đorđe. Sad imam još nešto malo, imam još malo vremena koje mi je stavljeno na raspolaganje. Eko kako su srpska društva, srpski društav u Kotoru je bilo za vrijeme Austro-Ugarske, ona je bila malo više od 100 godina vladala Boku. Ne računajući još 7-8 godina prve austrijske uprave prije Francuza, nego u jednom od one 18. od 18. do 48. to je 100 godina, do ove svjetska rata. To je bilo prvi svjetski rat, kad je završio 17. 14. počeo. To je nešto malo više od 100 godina. Za to vrijeme bilo, vjerovali ne, podatke sam ja iznao tačno po godinama i po tome, kad sam o tome pisao ranije, tu bi sad bilo dugo da ja to sve nabrajam, bilo je 46 u Kotoru društava raznih koje su nosile predznak srpski. Od Srpsko pjevačko društvo jedinstva, da Srpske narodne garde, dogovorimo sve to što je srpsko, to ih je bilo 46. A u Boki ih je još bilo toliko da je ukupno bilo preko 60 društava. Sa, u Boki ovoj, bez buze, jer sam sama se orijenticao na okolinu Prevlake i ovo, užu okolinu Prevlake. Tako da je to, da je to stvarno jedan broj ogroman srpskih društva koji nosi naziv srpskog pod pod austrijskom upravom, tuđinskom, antipravoslavnom, antisrpskom. I to su sve, nije i niko ništa mogu, zato što su Srbi onda bili u Kotoru jedinstveni i što su imali kapital, imali su brodove, imali su sve ono što sad pripisuju Hrvatima i tamo vamo, da su oni proširili, da su proširili, ne znam, onaj čas Boka i tako dalje, čas našeg promosta širom svijeta, to je sve, to su sve bili Srbi. S tim što su oni imali jedinstvenu organizaciju pomorsku koja se zvala Kotorska mornarica. Onda je bio prekid kad je došla Austrija, oni su ukinuli sve organizacije, tako da su ukinuli i tu Kotorsku mornaricu, ona je formirana 1859. Formirana, znači tu je bio prekid jedno 40 godina dok oni nisu osnovali tu organizaciju. I onda njima je bilo pisano u statutu, posljednji član statuta kaže zabranjuje se pristup pravoslavnima. A onda je 1860. godinu dana kasnije osnovano u Kotoru, jer je nije mogla ranije, zato što su čekali Trojčinda, osnovali su Srpsku narodnu gardu, koju je isto tako zadnji član statuta upisalo da je pristup slobodan svakom čestitom građanu. Nije pisalo da je iniku isključen iz toga, to je Srpska garda. I oni su zajedno djelovali do početka Drugog svjetskog rata. Ovi su Srpska garda gajila ćirilicu, srpski jezik, srpsku trobojku razvijala, a ova Pokreška mornarica latinicu, talijanski jezik, ne hrvatski nego talijanski jezik, i razvijala austrijsku zastavu. I pod austrijskom zastavu i plovila i sklavila i tako dalje. I kad je kapitulirala Austrija, kad je pala Austrija, onda što se desilo? Ispred grada Kotorska mornarica je dočekala srpsku vojsku sa uniformama srpske garde. To su bile iste uniforme što je Bokeljska mornarica sad nosi, to su bile te bokeljske nošnje, samo što su imali drugačije kape. Bokeljska mornarica imala šešire, one dvorobne i trorobne i što ja znam, šešire imala druge oznake, a srpska garda je imala one što sad nosi Bokeljska mornarica šubare ili kalpake, kako što oni kažu. Vojvoda je imao bijelu, oni drugi su imali one kafene i to je, i oni su stavili, a to su dobili 14. kad je počeo rat, kad su zaplenili svu imovinu i puške stare i sve ono što su zaplenili od srpske vlade, sve su to predali, Austrija zadobila i predala Bukreškoj monarici. I oni su sa tim dočekali ovu srpsku vojsku. I njih je kralj Aleksandar nagradio najvećim ondašnjim odlikovanjem, to je Karađorđeva zvijezda. Odliko zvala se još uvijek Kotorska, nije se zvala, ona se opet zvala Kotorska i tako dalje. Se oni primali od Kotorske što im odgovaralo, a ove druge kao a zabranili su Srpsku narodnu gardu. I tako mi nemamo gardu, ali imamo Bokeljsku mornaricu. Nego ja to sam malo sezane, nisam to htio govoriti, nego sam samo počeo da pričam svim društvima koliko ih ima, kako su se oni razmnožavali. Pa ću ovdje nešto, ovo je bilo isto iz moje jedne knjige o Svetom Đorđu, pa ću vam ovdje jedan kratki dio pročitati, kaže. Iz prvo osnovanog Srpsko pivačko društvo jedinstva, iznjedrene su funkcionalne bliske asocijacije, što je lako razumljivo, muzička i pozorišna sekcija i tumboraški zbor. Zatim se lepeza širila, osnovane su i čitaonice, srpska pa slavijanska, osnova i narodna muška škola, pa muška nakladna škola, išlo se i dalje, pa je osnovano Srpsko narodna garda i tajno društvo Branko Radičević, poslije ženska nakladna škola i tako dalje. I Srpske narodne garde iznjedreno je Srpsko humanitarno društvo Sveti Đorđe. Znači Srpske narodne garde koje sam prije pomenuo, oni su, Srpska narodna garda je formirala Srpsko humanitarno društvo Sveti Đorđe, što je za danas važno. pružana i pomoć u stvaranju drugih društva. I srpskog društva Sveti Đorđe, onda je svako tih društava posle stvarala nova društva. I srpskog društva Sveti Đorđe stvarana su. Ja ću staviti godine. 1896. Sa potpunom 100% učešćem Srpska radnička zadruga. Pa 1897. Srpska muzika 100% učešćem. Onda 1897. znatna pripomoć. Srpska ženska zapadna škola. 1898. isto tako pripomoć znatna srpsko bratstvo. Onda 1901. dioničarstvo, srpska štedionica, jer je to štednja bila. Onda 1903. pripomoć Srpska narodna biblioteka. 1907. 50% učešća Kotorska glazba. 1907. isto tako srpkinje Kotorske. To je onda bilo 1907. iz njih je posle pristekla kolo srpskih sestara. 1910. srpski soko, 1919. kolo srpskih sestara. Eto, to je poslije bilo i 1920. Kotorsko ukopno društvo. Kod tog ukopnog društva, poslije to bilo društvo koje je formiralo Sveti Đorđe, zvali su se oni koji su bili uniformisani. Oni su se zvali Đorđini. I od svega ovoga što je ostali samo, to su zvali, naziv je ostao Đorđini, zatim kopnike, zato koji ukopavaju ljude. Još dan danas se zovu Kotoru Đorđini, ti koji ih, eto to je, upravo da se vidi taj punkt, ja ne znam da sam tu mnogo promašio, vrijeme ili nisam. Ima to sve popisano tačno crkve, ne samo crkve, nego i sve, i sva prezimena koje slave Svetog Đorđa u svim mjestima. Ima, ali to ima u knjizi o kultu Svetog Đorđa. Još jedna stvar što vam nisam rekao, što će vam možda biti interesantno, hagiografija o Svetom Đorđu. Vi ćete vjerovatno biti vidjeli često puta na slici Svetog Đorđa. Nekad je Sveti Đorđe samo do poprsja, a nekad ikona Svetog Đorđa ima kad on jaše na konju i ubija aždaju, ili alu ili ste, ja znam tako. Čudovište neko, stvari Sotom ubija, on ima onaj, na toj slici, ja ne znam ovdje negdje ima, ali vidjet ćete, često puta se vidi jedna djevojka u pozadini. Kula i djevojka u pozadini. Ta djevojka, pošto je tamo mjesto Lid, država se zvala Lidija i ta djevojka je imala ime po imenu države. A on je ubio zlo. Jer je ta trebala da bude te godine žrtvovana kao najljepša, jer svake godine je žrtvovana jedna najljepša žena, to je Aždaji, da je probuta, da bi pustila na miru, da bi spasila grad. I on je taje godine, da bi spasio princezu Lidiju, on je ubio Aždaju. To je hagiografija i legenda i tako, to je o tome da se zna. A inače ima još Lidija, Lidija je ime i prve hrišćanke, koja je bila iz Makedonije, sad nju Grci pripisuju, jer Makedoniju pripisuju kao Grčku, pripisuje i Bugariji da je njihova, pa onda pripisuju i Makedonci da je Makedonka bila i Srbi da je bila Srpkinja. Uglavnom ona je bila hrišćanka, prva hrišćanka koja je bila trgovkinja purpurom iz Makedonije. Trgovala purpurom i ona je prva žena koja je prihvatila hrišćanstvo. Toliko o tome.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje gospodina Vaska Kostića na temu Kult Svetog Đorđa u Boki, koje je u nedjelju 15. novembra uoči praznika obnovljenja hrama Svetog Georgija Đurđica održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na duhovnoj večeri, koje se svake nedjelje održavaju u ovom manastiru.